Mums pašiem ir tas ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, mūsu paša diena. Otrkārt, arī tāpēc, ka mēs gribam ar saviem kaimiņiem atbalstīt viņus.
Es atbalstu Baltkrievu tautu, obligāti, lai viņi cīnās par savu neatkarību un lai viņi paši lemj, ko viņi vēlas, kā viņi vēlas dzīvot. Nu, skaidrs, ka es atceros visu, kas notika pie mums. Nu, un mēs, paldies Dievam, esam brīvi.
Mēs ģimeni ieradāmies atzrādīt solidaritāti Baltkrievu tautai. Pats savu laiku bija maziņš. Nedaudz vecāks kā un vecākā meita stāvēju Baltijas ceļā, arī mani sieva stāvēja Baltijas ceļā.
Mēs esam šeit, lai atbalstītu kaut vai šādā veidā mūsu blakus esošo Baltkrievijas tautu.
Nu, es esmu dzimusi jā, pēc tā liktenīgā 23. augusta, kad bija Baltijas ceļš, bet man vienmēr arī tas ir bijis tāds ļoti simbolisks notikums.
Es biju toreiz kaut kur no darba vietas, ka mūsu ar autobusiem ved, es pat nemāk pateikt, kur es dzīvoju Salaspilītenī laikā, un tā līdz ar to es no turienes.